Aici Radio Europa Liberă, ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Patru foști și actual oficial de la Banca Națională, inclusiv fostul guvernator Dorin Drăguțanu, reținuți în dosarul devalizării sectorului bancar. Istoricii moldoveni au ieșit în stradă, fiindcă nu și-au primit salariile. Păreri de analiști despre șansele unei coaliții de guvernare între democrați și socialiști. La început ascultați știrile Europei Libere cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Președintele rus Vladimir Putin și omologul său turc Recep Erdogan au discutat la Moscova modalități de a reduce violențele din Siria, care amenință să aducă țările lor într-un conflict armat direct. Erdogan a spus că încearcă să-l convingă pe Putin să accepte o încetare rapidă a focului în provincia siriană Idlib, la convorbirile de joi din capitala rusă. Turcia și Rusia, care sprijină tabere opuse în conflict, au evitat până acum o confruntare directă, dar ultimele incidente din Siria, soldate cu morți și răniți de ambele părți, îi fac pe mulți observatori să-și exprime temerea că Rusia și Turcia, care e membra a NATO, ar putea fi prinse într-un conflict armat. Tribunalul Penal Internațional de la Haga, ICC, a decis că pot fi anchetate toate presupusele crime de război comise în Afganistan, inclusiv de către forțele americane, a anunțat joi președintele Camerei de Apel a Curții de la Haga. În aprilie 2019, judecătorii de la o curte inferioară au respins în unanimitate cererea procurarei ICC Fatou Bensouda de a-i se permite anchetarea presupuselor crime de război comise de talibani, de forțele de securitate afgane și de armata americană și agențiile de informații în Afganistan. În decizia din aprilie, criticată de victime și de grupurile care cer respectarea drepturilor omului, judecătorii au spus că o anchetă nu ar servi intereselor justiției, pentru că e foarte posibil să eșueze datorită lipsei de cooperare. Human Rights Watch a avertizat că decizia din aprilie 2019 trimite suspecților semnalul periculos că se pot sustrage judecății prin necooperare. Președintele american Donald Trump a salutat decizia de anul trecut, spunând că este o victorie internațională majoră pentru domnia legii. Un tribunal de la Moscova a amendat fundația anticorupție FBK a politicianului de opoziție rus Alexei Navalny pentru că nu s-a înregistrat ca agent străin. Purtătoarea de cuvânt al lui Navalny, Kira Iarmiș, a anunțat joi că tribunalul Simonov din capitala rusă i-a ordonat fundației FBK să plătească o amendă de 500.000 de ruble, mai mult de 7.500 de dolari. Alexei Navalny, de 45 de ani, a fost unul din cei mai fermi critici ai președintelui Vladimir Putin în cea mai mare parte a ultimilor 10 ani și a avut de suferit încarcerări multiple. După un val masiv de proteste antiguvernamentale, Duma de Stat de la Moscova a adoptat în 2012 controversată lege a agenților străini, care cere organizațiilor neguvernamentale din Rusia, sprijinite financiar din străinătate, să se declare agenți străini. FBK a refuzat să se înregistreze ca agent străin, spunând că nu a primit niciodată bani de la entități din afara Rusiei. Un tribunal controlat de Rusia din peninsula ucraineană Crimea l-a condamnat pe un membru al sectei creștine martorii lui Iehova la 6 ani de închisoare pentru apartenență la un grup extremist. Amnesty International a spus că sentința de joi e ultimul exemplu al exportului politicilor agresive brutale ale Rusiei în peninsula din Marea Neagră. Potrivit martorilor lui Iehova, Serhii Filatov este primul membru al sectei condamnat în peninsula anexată de Rusia și al 30-lea martor al lui Iehova condamnat în Rusia și Crimea din 2017. Încoace. Rusia a scos oficial în afara legii secta martorii lui Iehova în aprilie 2017, spunând că este o organizație extremistă, o denumire pe care Departamentul de Stat american a calificat-o drept greșită.
A fost știrile ora 21, găsiți și la orice oră pe pagina noastră de net. Procurorul general Alexandru Stoianoglu a confirmat astăzi că a ordonat reținerea fostului guvernator al Băncii Naționale, Dorin Drăguțanu, a fostei adjuncte a lui Drăguțanu, Ema Tăbârță, precum și a actualilor viceguvernatori BNM, Aureliu Cincilei și Ion Sturzu. Procurorul general și-a explicat mai exact decizia prin ceea ce el a numit implicarea BNM în frauda bancară cunoscută ca furtul miliardului. De ce vin aceste rețineri abia acum și cât de mult ne apropie ele de elucidarea fraudei de care se vorbește de atâta vreme, a căutat să afle Liliana Barbaroșie.
Știrile de presă anunțau descinderi ale procurorilor și rețineri la Banca Națională încă de dimineață, iar Alexandru Stoianoglu, procurorul general, a confirmat ulterior în fața jurnaliștilor că a sancționat aceste rețineri.
Azi dimineață i-am sancționat niște lucruri ce legate cu imunitatea membrilor Consiliului Băncii Naționale și am dat accesul respectiv, adică pentru și reținere și pentru audierea oamenii din conducere Băncii Naționale. În privința viceguvernatorului Băncii Naționale, doamna Tăbărță, fost domnul Cincilei, domnul Sturzu și domnul Drăguțan. Noi suntem siguri că Banca Națională este instituția care a fost nimijlocit implicat în fără de lege legate cu furtul miliardului.
Cu câteva ore în urmă, procurorii au anunțat că l-au reținut și pus sub învinuire pe Drăguțanu, fostul guvernator al Băncii Naționale, acuzat de fraudă și spălare de bani în proporții deosebit de mari și pe câțiva adjuncții ai acestuia. Există însă două coincidențe ce pun într-o lumină nu chiar bună aceste acțiuni ale procurorilor întreprinse tocmai acum. Una ar fi că ele vin simultan cu o declarație a președintelui Igor Dodon, care păruse să le anticipeze. Proaspăt revenit de la Bruxelles, Dodon a sugerat că a fost întâmpinat din nou acolo cu critici pentru lipsa de evoluție în ancheta asupra furtului bancar, lăsând de înțeles că va urma un răspuns.
Principala întrebare din partea Bruxellesului este furtul miliardului și iau dreptate. Unde este evoluția? De ce nu se merge mai departe cu furtul miliardului? Unde, de ce nu ne pun la pușcărie pe oameni? De ce nu întorc banii? Și noi avem aceeași poziție, dar eu am discutat cu săptămâna asta la Bruxelles și le-am explicat. Oameni buni, procuratura până acum, până când a venit domnul Stoianoglu, în mare parte s-a ocupat de crearea bolilor de săpun, mâlnei puzării. Și o să vedeți ce va urma. Vor fi acțiuni foarte prompte din partea organelor de control, care ne-au informat la Consiliul Supranei Securitate.
Peste coincidența cu declarația președintelui se mai suprapune una cea legată de intensificarea negocierilor pentru crearea unei coaliții în Parlament între socialiștii aflați la putere cu democrații care au făcut parte din alianțele ce au guvernat pe timpul când s-a produs furtul. Un grup dintre ei, în frunte cu fostul speaker Andrean Candu, a părăsit formațiunea înainte să se fi început tratativele. Iar motivul din care spune acum că Filip și democrații din jurul lui ar fi ajuns în brațele lui Dodon, ar fi anume dosarele de la procuratură. Cel puțin unul dintre conducătorii de la Banca Națională vizați de acțiunile de astăzi ale procurorilor, și e vorba despre Aureliu Cincilei, este soțul fostei șefe de la Sănătate din guvernul Filip, Ruxanda Glavan, o democrată despre care s-a speculat că ar fi fost tentată să-l urmeze pe Candu. Vorbindu-le jurnaliștilor, după ședința Consiliului Procurorilor, Alexandru Stoianoglu a negat orice legătură între reținerile de la Banca Națională și încercarea asociației liștilor de a crea o coaliție guvernamentală cu democrații.
Noi nu avem nimic cu coalițiile de guvernare, cu guvernarea. Asta chestiunile politice. Noi nu amestecăm în politică și vrem că politica nu trebuie să amestecă în activitatea procuraturii. Important, identificarea oamenilor care au fost implicat și banii care au fost furat din băncile respective și au fost eliberat din Banca Națională.
În ultimul episod al seriei sale video, președintele răspunde, Igor Dodon a încercat și el să plaseze acuzațiile de declanșare a dosarchiadei în scopul obținerii unei coaliții mai sigure în Parlament, în zona de răspuns la o mișcare mai fermă a anchetei.
Vedeți că sarcă propșile în sus. Șor, Candu și toți. De ce? Și de ce ne atacă pe mine? Mă atacă pe toți absolut. Lucrul ăsta e evident. Pentru că noi avem altă abordare. Noi gata, ajungem.
A spus Igor Dodon, referindu-se atunci când l-a numit pe Șor, la o declarație prin care condamnatul fugar păruse să anticipeze de miercuri acțiunile procuraturii prin o nouă serie de dezvăluiri legate de furt, din care ar fi rezultat că din el ar fi profitat un alt condamnat, Veceslav Platon. Dorin Drăguțanu, reținut astăzi, a condus Banca Centrală în momentul furtului, iar apoi au arătat-o anchetele parlamentare, mai ales cea a Comisiei Slusari, a fost unul din cei care a insistat pe acoperirea găurii din băncile falite cu bani din rezerva de stat. Procurorii au mai reținut-o pe Ema Tăbârță, o adjunctă a lui Drăguțanu, demisă la scurt timp de la începutul anchetei legale, și pe soțul democratei Glavan, Aureliu Cincilei. Informațiile despre al patrulea reținut sunt contradictorii, în timp ce Stoianoglu vorbea dimineața despre Ion Sturzu, un alt viceguvernator, oficial procuratura a anunțat despre reținerea lui Ion Ropot, un șef de direcție din cadrul Băncii Naționale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a stat de vorbă cu Vasile Botnaru despre ultimele evoluții pe scena politică de la Chișinău.
Un nou viraj amețitor se anunță în viața politică, după mariajul de scurtă durată cu blocul Acum, președintele Dodon încearcă să se ducă conducerea Partidului Democrat, invitând-o să îi se așeze alături în capul mesei. Din câte se vede astăzi, pețitorii socialiști au rezervat din timp scaunele pentru democrații fostului premier Pavel Filip, rămânând la discreția Partidului Democrat să aleagă momentul potrivit pentru a bate palma.
Judecând după declarațiile unor fruntași, suntem foarte aproape de acest moment, dacă nu cumva a și sosit, nu?
Tot mai multe semne par să confirme presupoziția lansată ceva vreme în urmă că mai devreme sau mai târziu colaborarea neperfectată legal între socialiști și democrați va trebui să iasă la lumină. În timp ce socialiștii, cu gândul la alegerile prezidențiale din toamnă, invită franc democrații să li se alăture, fruntașii Partidului Democrat formulează niște condiționalități, trasează niște linii roșii strategice care nu vor putea fi încălcate într-un eventual tandem cu formațiunea președintelui Dodon. Numai că dacă anul trecut blocul Acum și Partidul Socialiștilor erau îndemnați direct din exterior să-și dea mâna, astăzi factorul extern este ca și inexistent și aproape că indiferent, dacă nu dezinteresat de un asemenea tip de concubinaj. Lăsați mai curând pe cont propriu, liderii celor două partide sub bagheta președintelui Dodon au toată libertatea să iasă la braț în văzul lumii.
Tot de la unii fruntași ai democraților, dar și din tabăra socialiștilor, am aflat că noua guvernare sau alianță va avea la bază acordul din vara trecută între blocul Acum și Partidul Socialiștilor.
Poate că prin aceste declarații se urmărește reintrarea în grațiile Occidentului, odată ce socialiștii, este de presupus, ar păstra în continuare binecuvântarea Kremlinului. Numai că Pavel Filip nu-i Maia Sandu și nici Partidul Democrat nu poate fi confundat cu blocul Acum, care eventual ar putea pretinde drepturile de autor asupra acordului încheiat cu socialiștii anul trecut.
Cât de adevărate vi se par declarațiile precum că Partidul Democrat este practic forțat să accepte mâna întinsă de Igor Dodon?
Presa este plină de tot felul de istorii, mai mult sau mai puțin adevărate, despre afacerile oneroase ale unor fruntași democrați sau despre interesele obscure ale unor oameni de afaceri din rândul Partidului Democrat, fapt care i-ar face să fie extrem de flexibili față de oferta socialiștilor. Evident, nu toți fruntașii democrați sunt dependenți de niște dosare cu conținut compromițător, dar totul va depinde de cei care vor da tonul și de sprijinul real de care se bucură în masa democraților. Pe de altă parte, o realitate este și dorința democraților să se instaleze la guvernare, mai ales după ce au împărțit puterea în teritoriu cu Partidul Socialiștilor.
Cum credeți, negocierile dintre cele două partide pot fi considerate deja un prim pas spre alianța PD-PSRM?
Da, așa pare să fie, un prim pas spre o Moldovă europeană pe care Partidul Democrat ar vrea să o edifice de această dată, nu cu dreapta pro-europeană, cum ar fi firesc, dar cu Partidul Socialiștilor al președintelui Dodon.
Istoricul Gheorghe Cojocar, un dialog cu Vasile Botnaru. Despre apropierea între democrați și socialiști, care vorbesc în ultimele zile de o posibilă coaliție de guvernare, a discutat Valentina Ursu cu Vadim Pistinciuc, director executiv al Institutului de Inițiative Strategice.
Se negociază pe față crearea unei coaliții majoritare în Parlament, PSRM-PD. E de bine, e de rău acest lucru? Cum vedeți dumneavoastră transformarea unui guvern tehnocrat într-un guvern a două partide?
Dar eu nu l-am crezut nici pentru iotă, guvern tehnocrat. Este ceea ce pe față, ceea ce se știa că se face din luna august. Nu a fost nici într-un fel tehnocrat, a fost o continuitate a guvernului democrat pe timpul lui Plahotniu, cu combinații fără el, cu Igor Dodon, care s-a urcat în tronul acesta de coordonator al acestei coaliții absolut politice și deloc tehnocrate.
Igor Dodon repeta cu diverse ocazii că decât o coaliție PSRM-PD, mai bine anticipate. Astăzi și-a schimbat mesajul. De ce?
În politică să mai admite, să spui neadevăruri. Dar în cazul domnului Dodon, lui spune atâtea minciuni, sincer vă zic, să mă ierte Dumnezeu, dar n-am mai văzut așa chestii. Dimineața spune nu, 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 la prânză spune altceva, deci toți știu că se discută. Și ne-au eu un sat mare până la urmă. Deci eu să culeagă și roadele. Este o guvernare cu... construită pe minciună exclusiv. Și promotorul principal acestei minciuni este Igor Dodon, președintele țării. Mi-e pare foarte rău, fiindcă eu credeam că dumnealui știe să-și controleze demonii un pic, dar se vede că a căzut în plasa lor.
Dar cum vrerea este a șefului statului sau a PSRM-ului de a face această majoritate parlamentară cu PD-ul?
Dar care este diferența între ei? Nu există nicio diferență. PSRM, șeful statului, este o grupare politică, este o clică politică care are un singur scop, să apere cleptocrație, să apere pe cei care, timp de zeci de ani, trăiesc pe seama statului. Ei sunt o grupare care vrea să consolideze sistemul prin care politica este cel mai profitabil business în Moldova. Asta e tot. Nu este un partid clasic în sine. Ei au nevoie de toate instrumentele statului, de voturi în Parlament, ca să apere tot ce înseamnă furt de bani publici, bani făcuți pe seama statului și a cetățeanului.
De ce credeți că menirea lor este să apere furtul banilor publici?
Dumneavoastră, uitați-vă ce spune inclusiv și domnul Filip și ce spune domnul Don, că noi vrem să aducem profesioniștii înapoi în guvern, care în vară un pic au mai fugit. Care profesioniști? Care au admis furt de miliarde, care au admis privatizări ilicite, care admit în continuare și au admis achiziții trucate din sănătate, din educație, din tot. La noi se fură din tot. Care profesioniști? Care la un prânz cheltuie mai mulți bani cât un om pentru chimioterapie bolnav de cancer? Aștia-s profesioniștii? I-ați văzut pe ei să intre într-o instituție, într-o agenție de stat și să spune afară, n-ați făcut față, se fură bani în domeniul vostru, afară, haideți să vă schimbăm. Ați văzut vreodată vreo chemare de la Igor Dodon, de la socialiști în acest sens?
A fost Vadim Pistrinciuc în dialog cu Valentina Ursu.
Lumea din jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Când dormi mai mult, apoi nu-i profitabil, dar când lucrezi insistent, am avut și pierderi și mai avem pierderi, dar ne mulțumim cu ceea ce este.
Natalia Calmâș, din satul Pănășești, raionul Strășeni, în urmă cu 10 ani a pus pe picioare o seră de creștere a legumelor. Atunci, mai degrabă, și-a îndeplinit un vis din copilărie și cel mai puțin s-a gândit la profituri. Bani cu lopata nu face, spune femeia. În schimb, își întreține familia din vânzarea roșilor și castraveților crescute în seră. Mai mult, pentru că afacerea e sezonieră, în lunile de primăvară și toamnă crește lalele sau crizanteme.
Aici este un venit, mă rog, e cam puțin, dar e stabil. Ne încercăm să supraviețuim.
Vă întreb, v-ați gândit vreodată să lăsați toți plecați?
Da, și mai mă gândesc.
Ce vă ține?
Copiii, părinții și ceea ce am muncit atâția ani, adică totuși mai optăm că ceva să vă schimba, ceva va fi și a fi mai bine. Foarte multe controle. Mă rog, ele sunt bune, dar noi nu suntem informați ce să facem. Dar e din start cu probleme, adică.
Vă încurcă asta să aveți o afacere armonioasă?
Nu că ne-ar încurca, adică e așa de des să schimbă mecanismele, dările de seamă, că noi nu dovedim să ne acomodăm cu o parte, ele se schimbă ea. Și adică noi, fiind aici și agricultor, și hamal, și șofer, și contabil, vă dați seama că îmi vine greu.
Pentru a o încuraja pe Natalia să nu renunțe la afacere, așa numitul grup de acțiune locală din regiune, Lunga Bâcului, i-a oferit un suport financiar de peste 1000 de euro ca să-și cumpere un sistem de irigare modern. Natalia Calmâș spune că ar fi fost puțin probabil să pună deoparte cei aproape 40.000 de lei pe care i-a investit în sistem.
Știți, noi de mult visam la asemenea sistem de irigare, dar niciodată finanțele nu-ți ajung. Adică ori trebuie să iei un credit, ori să strângi cureaua foarte bine. Și noi ne mulțumeam, adică udam cu acela furtun. În primul rând, asta este timpul nostru, este apa. Fiecare ghiveci va primi constant aceeași apă, aceeași cantitate de microelemente dacă vor fi aplicate și adică udând cu furtunul, adică de la un ghiveci mai scapi, mai nu știu de aici, fiecare ghiveci o să primească aceeași cantitate de apă.
Grupurile de acțiune locală, pe scurt GAL, s-au constituit după formula din Uniunea Europeană, unde există de câteva decenii. Pe scurt, filosofia acestor grupuri poate fi explicată în felul următor. Unde-i unul, nu-i putere, unde-s mulți, puterea crește. Macei Kovalciuc, secretar la secțiunea politică și economie din cadrul Ambasadei Republicii Polonia la Chișinău, spune că asemenea inițiative au împânzit țările europene și au fost create pentru a încuraja localnicii să găsească și să rezolve problemele cu care se confruntă satele lor.
The local action groups, they do exist across European Union, basically. And the principle...
Grupurile de acțiune locală, într-adevăr, există în toată Uniunea Europeană. Principiul este similar cu cel pe care îl realizăm aici. Deci noi vrem ca localnicii să decidă ce proiecte sunt importante pentru ei și ce îi interesează. Noi suntem aici să-i sprijinim să găsească finanțare și să-i ajutăm să pună la punct aceste proiecte. În Uniunea Europeană, proiectele pe care le dezvoltă grupurile de acțiune locală sunt foarte diferite în funcție de necesitățile oamenilor. Ei repară drumuri, îmbunătățesc infrastructura din localitate, investesc în afaceri, creează centre comunitare. Aceste inițiative sunt importante mai ales pentru că unesc oamenii.
People together, it connects them. This is why.
Ambasada Poloniei în Republica Moldova, alături de Agenția SUA pentru dezvoltare locală, se numără printre finanțatorii grupurilor de acțiune locală. Inițiativele sunt sprijinite cu bani doar dacă există și o contribuție financiară din sat. În Republica Moldova, aceste grupuri au fost create în urmă cu 4 ani. Astăzi există peste 30, spune coordonatoarea de proiecte din cadrul Agenției SUA pentru dezvoltare internațională, Xenia Markov.
Actorul principal al acestei abordări sunt grupurile de acțiune locală. Acestea, la rândul lor, sunt formate din oamenii din câteva localități sau sate învecinate și aceștia sunt antreprenorii din zona Galului, primarii, activiștii locali care se întrunesc și discută problemele locale și identifică resursele pe care le au în comun. Galul este un fel de agenție locală care atrage resurse pentru a ajuta oamenii să-și implementeze anumite idei de proiect.
Dacă până acum ideile locale erau cofinanțate de partenerii occidentale ai Republicii Moldova, începând de anul viitor, grupurile de acțiune locală vor putea apela și la finanțare de la bugetul de stat. Inițiatorii speră că astfel liderii locali, având deja experiența realizării propriilor proiecte, vor curma eventuale porniri de la centru de a finanța inițiative în funcție de simpatii politice. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Un pic după mărțișor, bulgarii s-au trezit cu un cadou. Ministra energeticii Temeniuica Petkova a promis că, grație unei ieftinire a gazelor cumpărate de la Gazprom, tarifele la apă caldă și energie termică în Bulgaria vor fi recalculate, începând de la 4 august anul trecut. De la Sofia are detalii Petiu Petkov.
Corecția prețului la gaze va fi simțită în primul rând de către abonații termoficărilor. Gazele reprezintă 70% din cheltuielile acestor companii. Este o situație nouă ce necesită o analiză specială, a avertizat ministrul Petkova. În viitor, prețul gazelor va oscila în funcție de situație pe piața internațională. Este corect, așa cum noi vom restitui bani clienților noștri pentru perioada august 2019-februarie 2020, și aceste companii să restituie banii clienților casnici și industriali, a declarat președintele companiei Bulgargaz, Nicolae Pavlov. El a adăugat că pentru unele luni din această perioadă reducerea va fi de 35%, iar pentru altele 25%, în funcție de dinamică prețurilor pe piața internațională în luna respectivă. Bulgargaz va renegocia contractul cu Azerbaijan pentru importul la 1 miliard de metri cub de gaze pe an tranzitate prin Turcia și Grecia. Sofia va cere ca prețul gazelor azere să fie stabilit la baza cotărilor pe bursele internaționale. Delean Dobrev, ex-ministrul energeticii, comerțului și turismului, în cel de-al doilea guvern Borisov însă, consideră că posibilitatea ca abonații termoficărilor să primească bani înapoi este foarte mică. O parte din corecție prețului gazelor va rămâne la consumatorii industriali sub formă de investiții sau pentru acoperirea unor datorii vechi care depășesc 100 de milioane de euro numai în cazul termoficării Sofie. Cu o parte din bani vor putea fi majorate salariile în companiile de termoficare și în ceturile. În cel mai bun caz, clienții individuali vor putea primi niște reduceri la viitoarele facturi, consideră Dobrev. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa din România? Ne spune ca de obicei Tania Radu.
Ultimul eurobarometru al Comisiei Europene conține și date despre cum privesc cetățenii diverselor state membre problemele de mediu. G4 Media extrage datele referitoare la România și concluzia că românii se interesează extrem de puțin de aceste chestiuni în comparație cu ceilalți europeni. Procentul românilor care cred că protecția mediului este foarte importantă e de 46% față de media europeană de 53%. 10% dintre români consideră chiar că protecția mediului nu e deloc importantă și numai 5% dintre europeni spun asta. Pentru români, cităm, cele mai importante probleme de mediu sunt poluarea aerului, poluarea apelor și poluarea din surse agricole, în timp ce pentru europeni schimbarea climatică e de departe cea mai mare problemă, urmată de poluarea aerului și cantitățile mari de deșeuri. Când vine vorba de separarea deșeurilor în vederea reciclării, 26% dintre români declară că o fac, în timp ce procentul mediu european este de 66%. Există însă cel puțin un domeniu în care datele plasează România pe primul loc în Europa. Numărul femeilor, antreprenori sau manageri în companii cu capital străin sau românești. Site-ul republica.ro cercetează sinteze de date din domeniul resurselor umane și descoperă că, spre marea surpriză a specialiștilor din HR, România are cele mai multe femei cu pregătire tehnică din lume. În 2019, se scrie în republica.ro, în cele mai mari companii listate la bursă din România, funcțiile de CEO, executivi sau poziții de non-executivi erau deținute în proporție de 33,8% de femei. Acesta este cel mai bun rezultat din Uniunea Europeană. Depășește media de 18,6% a Uniunii. Prin comparație, în companiile din Germania, puțin peste 14% din aceste funcții erau ocupate de femei, iar în Franța, aproape 20%. Pe site-ul marginalia.ro, Dan Turturică publică un fragment sintetic dintr-un articol mai amplu apărut cu câteva zile în urmă în publicația online universul.net. Consultând și varianta lungă a textului, se rețin considerațiile despre numirea de noi procurori de către președintele Klaus Iohannis. Dan Turturică reamintește că și în urmă cu 10 ani, când începeau să tureze motoarele anticorupției, destui jurnaliști s-au îndoit de capacitatea sau integritatea unora dintre conducătorii instituțiilor abilitate. Totuși, au urmat acei ani singurii în care înși aparent intangibili, precum Sorin Ovidiu Vântu sau Dan Voiculescu, au ajuns la închisoare. Astăzi, ambasadorul Statelor Unite la București susține același discurs și anume este urgentă asanarea corupției, a rețelelor ei și mai ales e nevoie de certitudinea că nu există deja o cupolă care să organizeze acest sistem strangulator al democrației. Cităm, chiar dacă PSD a pierdut puterea, iar Dragnea este la închisoare, rezerva de mafioți dispuși să deraieze parteneriatul strategic român-american pentru prețul corect, în cazul în care ar reveni la comanda politică, este intactă, scrie Dan Turturică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Puteți citi 4 anchete publicate în ultima săptămână. Primul subiect se referă la lipsa de acces a persoanelor cu dizabilități la transportul public adaptat. Sute de persoane dependente de scaunul rulant sunt nevoite să apeleze la servicii de taxi atunci când trebuie să se deplaseze la distanțe mai mari de casă, de exemplu atunci când merg la medic. Transportul public încă nu este adaptat la necesitățile acestor persoane, asta deși mai multe acte normative în vigoare îi obligă pe transportatori să creeze condiții pentru toate categoriile de călători. Un alt articol se referă la averile procurorilor de la PCCOX. Cei mai mulți procurori de la Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cazuri Speciale dețin în proprietate imobile luxoase și mașini scumpe, prețul cărora de cele mai multe ori nu este acoperit de veniturile declarate. Pentru a-și putea încadra proprietățile în limitele veniturilor declarate oficial, unii dintre angajații de la PCCOX recurg la diferite șeretlicuri, indicând donații din partea rudelor sau diminuând considerabil prețul bunurilor deținute. La rubrica Investigații citiți despre cei 18 candidați care s-au înscris în cursa pentru cele 4 locuri vacante în Consiliul Superior al Magistraturii. Cei mai mulți au declarat imobile și mașini de lux, deși arată că s-au dedicat cercetărilor științifice și activității didactice, din care au avut venituri modeste.
A fost Mariana Acolun de la anticorupție.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. De la Praga vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicurean.
Aici Radio Europa Liberă.